365 ditë me njerëz e ngjarje që janë ndryshuan faqen botës.
Në rubrikën e sotme do të ndalemi tek Franceske Jacquardi, misionar në Indokin, e jemi në vitin 1824. Kurreshtja i shtynë të gjithë banorët e këtij fshati të vogël të Indokinis të mlidhen rreth misionarit. Të ulur në formë rrethi, janë ngulin sytë njeriu të çuditshëm ardhur nga skaji tjetër i botës. Është i that e shumë i gjatë, e çmi e kërka. Këta aziatik që rruhen gjithni me shumë kujdes, s'kan parkur një mjekër kaq të gjatë e të dendur.
Shumë shpejt misionari kalon provimin e parë, fiton simpatinë e katunit. Duhet pranuar se është paksa i çuditshëm me ballin gjithni të dërsitur. Duket se nuk është mësuar me diellin për vlus të gjunglës. Banorët e fshatit shkëmbejnë në gjuhën e tyre ca komente për këtë qyqar që i çudit, por dhe i prek në zemër. Por ja që pa pritmas, evropiani i madh nxjerr nga çanta një pako vegane dhe nis ta shpalos me kujdes. Të gjithë syt ngulen në duart e tij. Çka mbështjell aty? Ka piktura, litografi, flet letre me të cilat janë shtypur figurat skicuara me gur me bojë shkrimi. Fshatarët shtyhen për t'i parë nga afër figurat. E që kuptim kanë? Ky vizatim për shembull në cilin një burrë e një grua janë gjunjëzuar para një foshnjëhet për sa lindur. E pranë tyre duken një gomar e një lloj kau. Që histori tregon kjo pikturë kaq e bukur?
Fshatarët presin shpjegime plot kurreshtje. E Franceske Jacquardi mezi çpret. Erdhi në Azi pikrisht për t'u kumtuar banorëve të Indokines historinë e Jezusit, për t'i nxitur të bëhen të krishterë. Por do t'i duhet kohë para se ata ta kuptojnë. Jemi në vitin 1824 e Francesco sa po ka ardhur këtu nga Franca. Nëse ke lindur në një fshat të Savojës e Epërm, natyrisht s'ke mundet t'i mësosh që në veçli dialektet e Indokines. Francesco pra nisi t'i mësoj gjuhët lindore vetëm atëherë kur vendosi të bëhej misionar. Por në pritje për t'i folur mirë, solli me vete këto piktura që të regojnë ngjarjet e Biblës. Është një mënyrë për ta paraqitur fen e tij. Pak nga pak do t'i gjej edhe fjalet për ta plotësuar shpjegimin biblik.
Francesco do të kaloi 14 vjet në Indokin, vend të cilit i kushtoi të gjitha energjitë. Arriti madje të bëhet mik e përkthyes i mretit Nih Mang, gjë që tregon sa mirë mësoi gjuhën vendase. Vdiq martir në vitin 1838, i mbytur nga autoritete që e urrenin krishterimin. Po nërkaq, arriti ta tregoi shumë herën, shumë fshatra, historinë e jetës Jezu Krishtit. John Paul II do ta shpallte shenjtë në vitin 1988.